Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Kosovo i Srbija blizu prvih konkretnih rešenja, saopšteno iz kabineta Catherine Ashton. Peter Fate nije prekoračio ovlašćenja pri izboru kosovskog guvernera, zaključeno istrazi koju je sproveo Euleks. Država će spasti Galeniku koju je preti obustava rada, obećao ministar zdravlja Zoran Stanković. U padu aviona na severozapadu Rusije 44 mrtvih, tela su razbacana na sve strane, zastrašujući prizor, opisuje Interfax mesto pada. U Srbiji danas do 30 stepeni, sutra još toplije. U narednih pola sata poslušajte još da li bi šef diplomatije Vuk Jeremić morao da pojasni svoju ocenu o pretnji secesionizmom koja po njemu živi u Srbiji, politikolog Vladimir Pavićević.
To je čisto uznemiravanje javnosti kroz pokušaj da se nikakvim argumentom održi jedna kosovska pozicija za koju je svima očigledno da mora da se promeni.
Također, nakon što je premijer Mirko Cvetković izrazio zadovoljstvo sa prvih 100 dana rada rekonstruisane vlade, novinar Miša Brkić ocenjuje.
Ako je nekome baš stalo da otvara šampanjac, onda mi to ne možemo da mu uskratimo, ali ja mislim da razloga za slavlje ja bar ne vidim.
Avioni ponovo lete između Dubrovnika i Beograda posle punih 20 godina. Slikarka Jelena Trković je često i u vreme rata putovala između ta dva grada. Seća se svog najdužeg putovanja koje je trajalo nekoliko dana.
Avionom Dubrovnik, morem do Istre, pa smo onda išli za Zagreb, pa onda iz Zagreba išli smo preko Mađarske, Rumunije, Bugarske, Makedonije i došli smo do Beograda. Znači, ceo Balkan sam obišla jednom da bi došla do Beograda.
Također, povodom slučaja Galenika, za koju minutu u ovoj emisiji razgovarat ćemo i sa ministrom zdravlja Zoranom Stankovićem, a u jutarnjem programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 25. jun sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton Maja Kocijančić izjavila je da su Kosovo i Srbija vrlo blizu rešenja u nekim od pitanja o kojima pregovaraju uz posredovanje unije. Ona nije precizirala u kojoj oblasti se očekuje napredak, ali je podvukla da u Briselu očekuju da ga vide u narednoj rundi pregovora koja će biti održana krajem juna. Istovremeno Catherine Ashton je izjavila da se u dijalogu Beograd-Priština što pre očekuju opipljivi ishodi, uključujući pitanje carina, ali da to najpre moraju da usaglase dve strane. Takvu ocenu Ashton je iznela pred sam početak sastanka ministara inostranih poslova Zapadnog Balkana i Evropske unije u Luksemburgu, a na kom, na traženje Srbije, UNMIK predstavlja Kosovo, s tim što je u delegaciji Kosova i ministar inostranih poslova vlade u Prištini, Enver Hodžaj. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić ocenio je u Luksemburgu da će se Srbija na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji uskoro suočiti sa striktnim pristupom s kojim se druge zemlje verovatno nisu suočavale. Misija Evropske unije na Kosovu saopštila je da je vodila istragu protiv šefa Međunarodne civilne kancelarije Petera Fejta, osumnjičenog da je nezakonito bio umešan u izbor guvernera Nacionalne banke Kosova, ali da je istraga zaključena jer nisu pronađeni dokazi. Predstavnik misije Andy McGuffey zaključio je da Fejt nije prekoračio ustavna ovlašćenja. Najmanje 44 osobe poginule su sinoć u avionskoj nesreći kod Petrozavodska u Kareliji na severozapadu Rusije. Avion Tupoljev 134 aviokompanije Ruser, star 31 godinu, pokušao je nešto pre ponoći da sleti na autoput. Od udara trup aviona razbio se i letelica se zapalila. Kako je saopšteno, u avionu je bilo 52 ljudi, 44 je stradalo, dok je osmoro u teškom stanju prebačeno u bolnicu. Tela su razbacana po autoputu, rekao je jedan izvor agencije Interfax i ispričao da je prizor bio zastrašujuć. Uzrok nesreće trenutno nije poznat. Ministri finansija zemalja eurozone sastaće se 3. jula na vanrednom sastanku, čiji je cilj pružanje pomoći Grčkoj, najavio je predsjednik eurogrupe Jean-Claude Juncker. Juncker je rekao da Grčkoj je pomoć neophodna kako ne bi bankrotirala. Europski komesar Olli Rehn je podvukao.
Siguran sam da će Grčka biti u stanju da donese potrebne odluke, jer je alternativa mnogo gora za Grčku, kašnjenje bi joj naškodilo. I šta više, u interesu je Grčke da sada radi na ovom paketu kako bi izbjegli kašnjenje.
U obraćanju naciji koje je trajalo više od sat vremena, sirijski predsjednik Bašar al-Asad najavio je prekretnicu u zemlji nakon, kako je rekao, teških dana u kojoj već mjesecima traju neredi i nasilje nad demonstrantima. Asad je ponudio saučešće porodicama više od 1400 ubijenih od početka sukoba sredina marta.
Mi ćemo istražiti i procesuirati sve one koji su prolili krv ili pozivali na prolivanje krvi. Pitanje oko broja ljudi koje vlast potražuje je šokiralo i mene lično. Ja sam mislio da je riječ o nekoliko hiljada. Broj je od početka krize 64.400. Posljednjih dana smanjen je na manje od 23.000 zato što se jedan broj njih sam predao vlastima.
Šefica diplomatije Europske unije Catherine Ashton opisala je Asadov govor kao razočaravajući i podvukla da će se politika prema sirijskom režimu dalje zaoštravati.
Mi se pripremamo da proširimo restriktivne mere protiv sirijske vlade i osuđujemo na najstroži mogući način nastavak represije u zemlji.
Slična reakcija usledila je i u Vašingtonu, portparolka State Departmenta Victoria Nuland. Veći deo nevinih u Siriji ubile su snage bezbednosti. Zbog toga u Siriji nam je potrebna akcija, ne reči. Potpredsjednik Svjetske fudbalske federacije Jack Warner podneo je ostavku. On je prethodno suspendovan u maju, pošto je zajedno sa predsjednikom fudbalske federacije Azije, Muhammedom bin Hamamom, osumnjičen da je nudio mito tokom izbora za organizatora svjetskog prvenstva 2022. dodeljenog Kataru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Država je spremna da spasi kompaniju Galenika, izjavio je ministar zdravlja Zoran Stanković. Takvo obećanje usledilo je nakon što je iz Galenike upozoreno da zbog blokade računa preti da taj veliki domaći proizvođač lekova obustavi proizvodnju. Slovenačka kompanija Mercator zainteresovana je za širenje mreže u Srbiji i pregovara o kupovini maloprodajnog lanca Familije Jabuka, piše Dnevni list Danas. Navodno, kupovinom bi trebalo da bude obuhvaćen poslovni prostor 12 velikih prodavnica, dok će 19 postojećih SOS marketa, nezavisno od toga, nastaviti samostalno da funkcioniše. Dinar je danas ojačao u odnosu na euro za 0,71%, tako da će srednji kurs biti 100,44 dinara za euro, objavila je Narodna banka Srbije. Euro inače košta 72 pare manje nego juče.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema informacijama koje su juče procurile u javnosti, koje su, možemo reći, šokirale javnost, kompanija Galenika praktično je pred kolapsom. Ovog jutra sa nama je ministar zdravlja u vladi Srbije, gospodin Zoran Stanković. Gospodine Stankoviću, direktno da vas pitam, ko je kriv?
U svakom slučaju, to je posao koji će u nekom narednom periodu morati da odrade nadležne službe, s obzirom da je za mene sada prioritet da obezbedimo tržištu, stvari da obezbedimo naše bolesnike sa lekovima koji su neophodni, koje je jedino Galenika proizvod. A što se tiče krivice, u svakom slučaju, znači, postavlja se pitanje i na to pitanje mora da odgovore rukovodstvo Galenike, upravni odbor, nadzorni odbor, ali i neke službe koje su, se koriste kao zaštitni mehanizmi, to su revizori, Narodna banka i drugi.
Ima li dovoljno materijala za policijsku istragu?
Pa ja ne znam, to ću sad morati ponovo da kažem da pogledaju ti ljudi koji se tim bave. Ono što je za mene ponovo prioritetno potenciram kao ministar zdravlja, to je da obezbedimo bolesnike lekova.
Gospodine Stankoviću, kada ste preuzeli funkciju u Ministarstvu zdravlja pre neka 3 mjeseca, spekulisalo se u medijima da ste vi, između ostalog, kao zadatak, da tako kažem, iz partije koja vas je delegirala, dobili i to da se razračunate sa farmakomafijom. To je spor u kom ste vi još od vremena kada ste upravljali sa Vojnomedicinskom akademijom. Da li je ovo prvi korak?
Galenika je, osnivač Galenika je vlada Republike Srbije. Prema tome, ministarstvo zdravlja nema nikakvih dodirnih tačaka kada je u pitanju Galenika, ni po kom osnovu, osim što je u obavezi da gleda i planira sve te lekove koji su potrebni za naše bolesnike. Što se tiče ovih i ovakvih stvari, znači u svakom slučaju to su one institucije koje su i delegirale to rukovodstvo. Partija koja je mene predložila za ministra nije delegirala to rukovodstvo, već sasvim neka druga. Na tome, uopšte kad se govori o tim kriminalnim radnjama i uopšte o nesveznom poslovanju, moje obaveze je da saglasno sa svim svojim ingerencijama koje imam i za koje sam odgovoran, vladu obavestim o svim onim detaljima koji mogu da ugroze zdravlje naše stanovništva.
Da li vi izbegavate da upotrebite taj termin u ovom kontekstu farmakomafija, ali ono što smatramo farmakomafijom, skorašnja istorija je pokazala da je funkcionisala i tekako u okvirima sistema?
Ne izbegavam da upotrebim taj termin, ali ono što je stekao se utisak da je sada Galenika pod ingerencijom Ministarstva zdravlja, a ne pod nekim drugim institucijama kao što je vlada, kao što su oni koji su predložili to rukovodstvo. Da li je sada problem farmakomafije u Galenici, ja ne znam, a da li ima problema u okviru funkcionisanja farmaceutskog tržišta, to svakako ima i svedoci smo svakodnevnih afera koje izbijaju u javnosti. Prema tome, potrebna je jedna sveobuhvatna državna akcija koja će razlučiti i razrešiti sve te postojeće dileme na način koji je to prihvatljiv za sve, a pogotovo zasnovan na zakonom propisanom postupku.
Da li vi uopšte možete da naslutite gde je taj novac koji je iz Zavoda za zdravstveno osiguranje uplaćivano otišao?
Pa gledajte, to je sasvim jasno. Znači, ono, tokovi novca su sljedeći. Republički zavod za zdravstveno osiguranje svoje obaveze prebacio na zdravstvene ustanove koje kupuju lekove. Zdravstvene ustanove su taj novac prebacile veledrogerijama, a veledrogerije su trebale taj novac da prebace fabrikama koje proizvode lekove. Prema tome, kad se krene od Republičkog zavoda sa tim isplatama i do zdravstvenih ustanova preko veledrogerija do fabrika, može da se dođe do činjenice gde je taj novac završio i po kom osnovu je na tim i takvim računima završio. Mislim, kada su u pitanju obaveze koje se imaju kod naplate lekova.
Drugim rečima, vrlo je lako doći do onoga što sam ispitao na početku, koje je kriv.
Da, vrlo je lako. Mi sada imamo to obaveštenje da je novac, znači, negde zadržan nivou veledrogerija. A zatim imamo Velefarm kao jedna od najvećih veledrogerija koja je u izuzetno velikim dugovima, koji se procenjuju negde oko 100 miliona evra, kako su meni rekli. Sada je institucija koja je faktički veoma usložila snabdevanje lekovima. Sad će, ja se nadam, ove ljudi koji su zato zaduženi tokom novca doći do rezultata i objaviti te rezultate u najbrže mogućem roku, s obzirom da je ovo ipak nedopustiva aktivnost i nedopustivo da mi 15 dana imamo da nadomestimo neke lekove, to je 15 dana imamo da naše tržište
Hoće li lekovi poskupiti? Kažete, nadomestit ćete što iz uvoza, obezbedit ćete i kredit za Galeniku. Ko će li lekovi poskupiti? To je poslednje moje pitanje.
Pa gledajte, poznato je da je lek proizveden u Galenici 4 puta jeftiniji u odnosu na inostrane lekove. I nama je intencija da Galenika nastavi i zato ćemo već danas i danas sati imati ponovo jedan sastanak u Ministarstvu ekonomije na kome ćemo gledati da obezbedimo sredstva za odblokiranje računa Galenike i mogućnost da ona nastavi da radi.
Gospodin Zoran Stanković, ministar zdravlja u vladi Srbije, bio ovog jutra sa nama. Hvala vam na ovom razgovoru.
Prijetno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kosovo i Srbija blizu prvih konkretnih rešenja, saopšteno iz kabineta Catherine Ashton. Peter Fate nije prekoračio ovlašćenja pri izboru kosovskog guvernera, zaključeno u istrazi Euleksa. Država će spasiti Galeniku koju preti obustava rada, obećao ministar Stanković. U padu aviona na severozapadu Rusije, 44 mrtvih. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas do 30 stepeni, sutra još toplije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković oglasio se nekoliko dana nakon što su zaokružena prva tri meseca njegovog rekonstruisanog kabineta. On navodi kako je zadovoljan učinkom vlade, a kao najveći uspeh podcrtava to što je smanjen broj nezaposlenih. Novinar Miša Brkić u razgovoru za naš program podlači da ekonomski ambijent ne nudi posebne razloge koji bi učvrstili zadovoljstvo.
Pa ako je nekome baš stalo da otvara šampanjac, onda mi to ne možemo da mu uskratimo, ali ja mislim da razloga za slavlje ja bar ne vidim. To što je premijer kao ključni razlog uspeha svoje vlade naveo da je smanjio nezaposlenost, to je podatak samo iz jednog meseca na osnovu koga ne mogu da se izvlače zaključci, a i taj rast je toliko minimalan i nevidljiv procentualno u ukupnom broju nezaposlenih, tako da ja taj podatak ne bih uzimao kao argument za uspešan rad rekonstruisane vlade. Ono što jeste uspeh, to je hapšenje jednog od optuženih za ratne zločine, Ratka Mladića, i to je plus koji je i domaća i međunarodna javnost upisala ovoj vladi. Sve ostalo, a naročito ekonomski pokazatelji i dalje govore da ova vlada niti ima kapacitet, ovakva kakva je koaliciona, niti ima sposobnost da izvede ono što svi u ovoj zemlji traže od nje, da završi, da ozbiljno i brzo završi reforme.
Nije li to zapravo i iluzorno očekivati s obzirom da se izbori sada bliže i tekako možemo očekivati će biti koliko za 6 mjeseci? Čini se da je ovo vlada u ovom trenutku vrlo niskih apetita, pa tako i premijer Cvetković podcrtava da je vlada predupredila nestašice, obezbedila prihvatljive cene osnovnih životnih namirnica. Dakle, vrlo su niska njihova očekivanja, čini se u ovom trenutku. Da li bi javno sa tim trebalo se pomiri?
Pa vlada je tako i počela mandat. Koalicioni partneri su stalno pravili neke kompromise i sve vreme koje je ta ova vlada potrošila, potrošeno je na koalicijone dogovore, kompromise i popuštanja jedni drugima. I prethodna i ova rekonstruisana vlada od starta su krenuli u predizbornu kampanju, iako su imali dovoljno vremena da, što bi rekao narod, oposle ono zbog čega su došli, a to je da u ovoj državi stvore povoljan poslovni ambijent. Na loš poslovni ambijent u ovoj državi žale se i domaći i strani biznismeni i preduzetnici, i to je ono što obeležava, ajde tako kažem, i 100 dana ove vlade.
Kaže novinar Miša Brkić, a u nastavku o primjeru iz kog bi svakako trebalo učiti. Naime, ministri financija Eurozone odložili su odluku o tome hoće li Grčkoj proslediti narednu ratu od 110 milijardi evra pomoći za sprovođenje mera štednje. Priredila Sabina Čabaravdić.
Nakon sastanka u Luksemburgu, evropski ministri financija poslali su poruku da Atina može sredinom jula dobiti 12 milijardi eura ako grčki parlament usvoji ključne zakone o smanjenju potrošnje i prodaje državne imovine. Obrazlažući odluku ministara financija eurozone Wolfgang Schäuble je izjavio:
Znamo da nam je potrebna brza i neodgodiva odluka, ali presudna odluka ne donosi se ovdje nego u Atini.
Grčka mora ispuniti sve preduvjete da bi sljedeća tranša mogla biti plaćena na vrijeme. Europa će onda ispuniti svoj dio dogovora. Ministri su na istom sastanku u Luksemburgu najavili da će drugi paket pomoći za Grčku detaljno biti razrađen sljedećeg mjeseca. Iako se još uvijek ne zna što tačno piše u ovom dokumentu, novi plan će sigurno sadržavati više kredita drugih država, ali i učešće privatnih investitora, odnosno kreditora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ako se popusti kosovskim Albancima ili, kako se srpski ministar inostranih poslova u novom verbalnom zaokretu izrazio, albanskim separatistima, to će otvoriti mogućnost za dalje nezavisne teritorije otkinute od Srbije. Vuk Jeremić naime poručuje da se neodupiranjem kosovskoj nezavisnosti praktično upućuje poziv da se dese i druge nezavisnosti, na primjer vojvođanska ili sandžačka. Reakcije prikupila Branka Trivić.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da u Srbiji ne postoji opasnost od secesionističkih scenarija i da stoga šef diplomatije, ali i vlada, srpskoj javnosti duguju pojašnjenja Jeremićevih stavova. Ako se ispostavi da ocene srpskog šefa diplomatije nisu izrečene za jednokratnu upotrebu, ako ministar zbog njih ne dobije bar javnu opomenu, onda se neće moći izbeći zaključak da su to stavovi čitave vlade, kaže za naš radio Riza Haljimi, poslanik Partije za demokratsko delovanje.
činjenice da je drugačije kad samo jedan ministar ponekad daje problematičnu izjavu, te izjave mogu poslužiti kao probni baloni, ali u principu kontraproduktivno i uopšte da se situacija oko Kosova izjednači sa problemima koji postoje u Sandžaku, u Preševskoj dolini ili Vojvodini. To ne može da bude dugoročna politika i apsolutno nije u interesu ni državi, da je sasvim po meni kontraproduktivna. E sad, ako ovo stvarno bude praksa, ako ministar ne dobije bar javne opomene oko tih pogrešnih nastupa, onda ne mogu se drugačije to shvatati nego da iza toga onda stoji vlada.
U Srbiji ne postoje niti separatističke tendencije, niti situacije koje bi mogle rezultirati odcepljenjem bilo kog dela njene teritorije, tako da ministar spoljnih poslova treba da objasni na šta je mislio kada je izjavio da popuštanje albanskoj strani u vezi sa jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova otvara mogućnost za još takvih proglašenja na teritoriji Srbije. To što je Jeremić rekao nije nova teza, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Jerkov, poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine, ali dodaje.
Nažalost, nije do sada bilo uobičajeno da takve stvari izgovara neko iz vlade i dalje ne smatram da takve izjave treba držati za stav vlade. Svako ko izgovori takvu jednu ozbiljnu tvrdnju mora biti spreman da je nakon toga i obrazloži. Olako izgovorene takve tvrdnje mogu samo da otežaju situaciju. Ne znam na šta je Vuk Jeremić mislio, ukoliko je u meni poznato, u Srbiji ne postoje separatističke tendencije, ne postoje nikakve situacije koje bi mogle da rezultiraju odcepljenjem bilo kog dela naše teritorije i davanje ovakvih izjava ne vodi ka rešavanju problema.
Izjave Vuka Jeremića sračunate su na to da plaše građane i iza njih ne stoje bilo kakva verodostojna saznanja. Treba svakako reći da u Sandžaku postoje problemi, ali je neozbiljno jednačiti Sandžak i Kosovo, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Aida Ćorović, predsednica novopazarske organizacije Urbanin.
Muftija Muamer Zukorlić želi da se stavi neka vrsta jednakosti, želi da on bude neka vrsta lidera te nekakve sandžačke revolucije, da je tako uslovno nazovem, i većina građana naravno ne stoji iza toga. Takvu ideju bi mogli da podrže, da kažemo, šaka mladih ljudi koji se ne sećaju početka raspada Jugoslavije i kako se to sve strašno i krvavo završilo, ali je zato utoliko opasnije da takve stvari onda jedan ministar, i to rekla bih na najosjetljivijoj ministarskoj poziciji, prihvati kao floskulu i sada on tu tezu valja. Dakle, suštinska razlika između Kosova i Sandžaka jeste da je na Kosovu, kada su Albanci u pitanju, postojao potpuni konsenzus o nekoj vrsti nezavisnosti. U Sandžaku to nije slučaj. Uz dužno poštovanje naših političkih predstavnika u Beogradu, to ipak nije glas građana, nije glas Bošnjaka. Većina Bošnjaka državu Srbiju vidi kao svoju zemlju, ali gdje su nezadovoljni, ja čak i tada svoj lični stav iznosim, da nisam zadovoljna ponašanjem vlasti u Beogradu prema Bošnjacima.
Jeremićeve aluzije da u Srbiji postoje potencijalni centri separatizma predstavljaju čisto uznemiravanje javnosti u pokušaju da se opravda neodrživa kosovska politika, kaže za Radio Slobodna Evropa Vlado Pavićević, docent sa Fakulteta političkih nauka i stručnjak za međunarodne odnose.
Mislim da od ministra Jeremića treba podhitno tražiti da nam saopšti koji su to centri, na koji način se oni razvijaju, koje mehanizme nastoje da koriste.
U Srbiji je već duže vreme evidentan nedostatak ozbiljnosti aktera spoljne politike koji ne snose nikakvu odgovornost za njeno sprovođenje, o čemu svedoče i poslednje Jeremićeve izjave, dodaje Pavićević.
Pitanje Kosova, jasno je, nije isto kao bilo koje drugo pitanje nekog dela teritorije Republike Srbije. Pitanje Kosova je dramatično pogoršano u trenutku kada je evidentirano da se na strašan način krše elementarna ljudska prava Albanaca koji žive na Kosovu. Ja bih samo da podsjetim da je to bio razlog za intervenciju spolja, a na kraju i za vojnu intervenciju. Mi danas za Srbiju možemo da kažemo da to jeste država koja počiva na principima liberalne demokratije, da se poštuju ljudska prava. U tom smislu neka vrsta analogije između Kosova i drugih delova teritorije apsolutno ne dolazi u obzir u ovom trenutku ni za Srbiju. I zato ja smatram da ovakav nastup zahteva strašnu osudu. To je čisto uznemiravanje javnosti kroz pokušaj da se nikakvim argumentom održi jedna kosovska pozicija za koju je svima očigledno da mora da se promeni.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Nakon punih 20 godina ponovo lete avioni između Beograda i Dubrovnika. Tako je, kako to kaže, reklamni spot na televiziji Srbije kojim se reklamira Hrvatsko primorje, tako lepa, tako blizu, postala još bliža. Branka Mihajlović.
Pilot Miljenko Radić u prvom letu Dubrovnik-Beograd.
Lijepo, bila je jedna obitelj sa djetetom, bilo je, let je bio miran, popili su bučar šampanjca i bilo je kratko vrijeme, nije se moglo ništa puno ni vidjeti.
Na beogradskom aerodromu je bilo svečano, prvi avion iz Dubrovnika dočekao je sa novinarima i ambasador Hrvatske u Beogradu Željko Kuprešanin.
Smatram da su i Croatia Airlines i JAT uspjeli prepoznati, ja bih rekao, potrebe i želje građana Republike Srbije za odlazak na Jadran i za posjet Dubrovniku.
Srećko Šimonović, direktor Croatia Airlinesa, prokomentarisao je neke euforične najave obnavljanja vazdušnog mosta između Beograda i Dubrovnika.
Ovo nije povijest. Čitali smo u novinama povijesno vraćanje, povijesna priča. Ne, ovo je, gospodo, realnost, ovo je gospodarski trenutak. Politika je samo napravila okvir. Ona je dala da se napravi bilateralni sporazum između naše dvije države koje omogućuje da letimo. Veseli me da će veliki dio putnika ponovo doći kako u Beograd, tako i u Dubrovnik.
Direktor aerodroma Nikola Tesla Velimir Radosavljević svoje obraćanje gostima završio je nešto emotivnijim rečima.
Putnicima želimo jedno veliko zadovoljstvo koji će leteti na ovoj liniji radi ostvarivanja nekih novih, a meni se čini i podsjećanja na neke stare ljubavi.
Posljednji let iz Beograda za Dubrovnik bio je 6. avgusta 1991. godine, kada je ovaj hrvatski grad počeo da živi svoju višemesečnu tragediju. Umjesto turista, susjedi su počeli da šalju bombe. Među prvim žrtvama je bio poznati pesnik Milan Miližić, suprug slikarke Jelene Trpković, koja sada živi u Beogradu. Ona se za naš program prisjeća svojih putovanja od Beograda do Dubrovnika i nazad u predratno i ratno vreme. Pre rata, kaže, živjeti u dva grada, skoknuti na jedan dan iz jednog u drugi, bilo je sasvim moguće.
Da, ja sam živjela pola godine u Dubrovniku, pola godine u Beogradu. Ja sam imala dva grada. Sujutro bi bila u avionu, u 8 sati bi bila kod u Beogradu.
Kad ste posljednji put bili u Dubrovniku?
Pre dve godine.
Kako ste putovali svih ovih godina u Dubrovniku?
Oh, da vam ne pričam čime sam išla. Kojim sve, samo podmornicom nisam išla. Mogu vam reći kako sam zadnji put odlazila iz Dubrovnika 91. godine. Išla sam posljednjom Liburnijom. To je bio posljednji brod koji izlazi iz Dubrovnika. Išla sam preko Mađarske, Ljubljane. Jednom sam bila na Čilipima kada smo se osjećali kao glineni golubovi, jer smo znali da svaki čas mogu da padnu granate ili prije toga granatiran aerodrom.
Koji je to bio najduži put?
Avionom Dubrovnik, Zagreb, ali pošto je krajina još bila u onom stanju u kom je bila, onda smo leteli morem do Istre, pa smo onda išli za Zagreb, pa onda iz Zagreba išli smo preko Mađarske, Rumunije, Bugarske, Makedonije i došla sam do Beograda. Znači, ceo Balkan sam obišla jednom da bi došla do Beograda.
Naša sagovornica sada opet može do Dubrovnika za 45 minuta, najviše sat vremena. Da li će koristiti ponovo ovaj najkraći put, nije sigurna. Kaže, sada je sve drugačije.
Sam mislim da će to biti ekskluzivna linija. Ja ne mogu da zamislim koliki broj ljudi mogu da idu iz Dubrovnika za Beograd. Iz Beograda za Dubrovnik možda još i mogu da vidim, da imam sliku pred sobom, ali iz Dubrovnika za Beograd vrlo, vrlo mali broj ljudi.
Kako su Beograđani reagovali na ovu vest?
Pročitala sam novinama, super, super.
Lepo, ako je uspostavljena veza da ljudi mogu lakše da dolaze jedni drugima u posjetu i tako dalje.
Ja planirate vi možda za Dubrovnik?
Ne.
Ste bili nekad?
Pa kako da ne, pa ranije godine i čas sam učestvovao kao umetnik na tim festivalima, dubrovačkim letnim igrama i tako dalje. Ovi ratovi su učinili svoje, ali nije isključeno u budućnosti da se ta saradnja obnovi.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije, Kosovo i Srbija blizu prvih konkretnih rešenja, saopšteno iz kabineta Catherine Ashton. Peter Fate nije prekoračio ovlašćenja pri izboru kosovskog guvernera zaključeno u istrazi Euleksa. Država će spasiti Galeniku, obećao ministar Zoran Stanković. U padu aviona na severozapadu Rusije 44 mrtvih.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 24 stepena, do kraja dana očekujte 30, a sutra do 33. Bi ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 21. jun. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.